Valoma chapitulo 11. Nteula nkufumba nkuti kashi chiwuta wakana watu wake charanad chifukwa ine na nesu ndili mu Israeli wa mphapu ya Abraham yumoze wa fuko la Benjamin chiwuta kuti wakana watu wake chara wene awo wakabasola kufuma popokali kashi mukumanya chale icho marembo ka kuyewoya pa makani awo nchimi Elia wakadandaula kwa chiwuta na vya Israeli iyo wakayewoya wakati
fumu vantu ava vakoma nchimi zinu vabwangandura majochero ginu gasembe ndakhala nde kapera ndipo vakupenja kundikoma na ine uwo.
Ndipo kashi chiwuta wakamuzgora uli chiwuta wakati
ndajisidira vantu vikwi vinkhonde na viviri vene awo valije kumulambira chiwuta bala
ndimo kuliri na lero uwo valipo vachoko waka vene awo chiwuta walikuwa sola na uchizi wake. Kusola uku kulikwima pa uchizi wake kuti kulikwima pa milimo iyo vakuchita vantu chara usange nkwa kusangikira chifukwa cha uchizi ipo nkwa kupokerereka chifukwa cha milimo chara usange ndi nthewula ipo uchizi ungawasu uchizi chara kasi sono tiyeweyechi va Israeli vakatondeka kusanga icho vakapinjanga kweni vachoko waka awo chiwuta wakawasola ndiwo vakasanga wanyake awo wakakarapo wakanonofya mitima yao kunchemo ya chiwuta ngandi uma kulikulembeka kuti
chiwuta wakawapa mitima ya tulo maso gambura kuona makutu gambura kupulika mpaka muhanya uno.
Ndipo Davide wakuti
vipikiro vyavo vive chipingo na diva vyakuvakora vive vikuvazgo vyavo na chirango maso gabo gaburumutizgike kuti valege kuona ndipo miwongo yawo ikotame kwa mwiraira swi.
Sono nkufumba nkuti para Wayuda wakakuwara kasi wakawiratu charanati kweni chifukwa cha zakwananga zawo chiponosko chilikuwafika wabitundu kuti wa Israeli wavina sanje usange kwananga kwa Wayuda kukabatolera usambazi kwa vitumbiko vikulu wantu mucharuchosi cha pasi ndiposo usange ukavu wawo wa mzimu ukabatolera usambazi ukuru wantu wa mitundu asi kwa kuruska vati vavenge na vitumbiko vikuru para wa Israeli wose vanjira. Sono nkuyowa kwa imwe mwava mitundu ntaula nditi nditumbirenge uteveti wane nyengo yose apondiliwa kutumika kuwa mitundu kugomezga muteveti wane kuti muntu wa iyi panji wa Yuda vanyane wangawa na sanje kuti vanje mwa iwo ndivaponoske usange kutaika kwao kukuzgoka kuwa chipemanisko cha wantu wose wa mucharu kasi kupokerereka kwao kuti wenge uli kuti kuwenge ngandi wantu awo wauka kuwa kufa usange ntimpa ya kuperekeka nga njipambi cha kudanka njituwa ndiko kuti burunga yose ndituwa usange musisi wa kuni ngutuwa mintavi nayo njituwa kweni usange mintavi inyake ya kuni la olive ya dumulikako ndipo imwe wa mitundu nga muntavi wa kuni la olive la mutondo mukubampikikamo mwa iro mukusangana nawo wa Yuda kongono na usambazi wawo wa umoyo ntaula muleke kujikuzga na veni awo wakudumulikako nga ndi mintavi ira chifukwa uli mkujikuzga imwe ndimwe mintavi waka imwe kuti ndimwe muli kukolera musisi chala kweni musisi ndiwo uli kukolera imwe kweni muti muyo yenge kuti mintavi ikadumukako kuti ine ndi bampikikeko uwu mbunenesko vantu wara wakadumulikako chifukwa wakaula kupulikana apo imwe mukakalilira mumaro gawo chifukwa mukapulikana ntaula muleke kujikuzga na ichi kweni mopenge usange chiwuta wakabaleka chara wa Yuda awo wakawa ngandi mintavi yenecho kasi imwe mkuganangana kuti wati wa mgulekani sono apa manyani kuti chiwuta ngwa rusungu ndiposo ndimukari kuwantu awo walikuwa ndimukari kweni kwa imwe ngwa rusungu usange mkukalira murusunguru wake usange mkukalira murusunguru wake chara na mweso muti mudu mulikengeko usange wa Yuda baleka kuura kupulikana kwao chiwuta wababampikengesho kukuni pakuti chiwuta walina nkongono kuwa bampikasu imwe mwa mitundu mulingamu nthavi wa kuni la olive la mutondo ilo la pajulika na kubampikika kukuni la olive la kupandika chintu chene icho kuti chingachitika chara kwa kuyana na kaviro kao Wayuda balingandi kuni ili la mumunda teula chamkuwa chipusu chomene kuti chiwuta wa bampikeso mintavi ya kupajuka iyi kukuni lao la kari mwababali ngukumba chara kuti mwevalemwa na chamuchindindi ichi muzire mujipime kuti muli vavinjeru. Chamuchindindi chake nchakuti wa Israeli valikunonofyeka mitima yao mpaka unandi wa vamitundu wa kukwana wize kwa chiuta. Umo ndimo wa Israeli vaponeske kerenge ngandi umo kulikulembekera kuti
mtasi watu wafu menge muzioni wiza mkuhusikako maubendezi gose gaba mpapu ya Yakobe. Ili ndilo pangano lene ilo ndamu kupangana nao parandiza mkuhusikako za kwananga zawo.
Chifukwa cha kukana utenga uweme wa Yuda bakazgoka kuwa barwani bachiguta kuti utenga uweme wize kwa imwe wa mitundu. Kweni chifukwa cha kuwa mtundu wa kusoreka chiguta wakabatemwa ndipera chifukwa cha vawusike kukuru. Pakuti vya wanangwa na njemo ya chiguta pa mtu vikupokekasu chara. Imwe mwa mitundu kare mukawa wambura kupulikira chiguta. Kweni sono chiguta wa kumuchitirani lusungu chifukwa cha kuula kupulikira kwa Bayuda. Ndeura pere chifukwa cha rusungu ulu mwapokerera, sono wa Yuda waba wambura kupulikira chiguta. Mwakuti na woso mwapokerere rusungu wa chiguta. Pakuti chiguta walikuwa zgora wantu wose kuwa bakayidi kukuura kupulikira. Mwakuti warongole rusungu wake kuwose. Nao mbukuru wa usambazi wa chiguta. Vinjeru na umanyi wake vya kuzontoka nadi. Ndinjani wangakonghoska weruzgi wa chiguta. Ndinjani uyo wangamanya ntowa za chiguta. Ngandi umakulikulembekera kuti.
Ndinjani uyo wakugamanya maganogano gafumu. Ndinjani wangamanya kuipa fumu urongozi. Panji ndinjani uyo walikumupako cha wanangu wa chiuta. Kuti iyo wiza kamwelezgerapo.
Pakuti vintu vyose vikalengeka na iyo, ndipo vyose vikuwa na umoyo mwa iyo, ndipo vikulazga kwa iyo. Kwa chiuta ndiko kuwenge uchindami kwa mwilaira sikwii. Amen.